რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის ბაზარზე მეტი ქართული პროდუქციის გასატანა თხარეები თანამშრომლობას გააღრმავებენ. ამ შესახებ ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომმა განაცხადა თბილისში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან, ვიცე-პრემიერ დიმიტრი ქუმსიშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. როგორც სესილია მალსტრომმა აღნიშნა, მინისტრთან კარგი შეხვედრა ჰქონდა და განიხილეს თუ რა სტადიაზეა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესრულების პროცესი. მინისტრმა ისაუბრა რეფორმებზე და ვისაუბრეთ საჭირო ზომებზე, რათა მცირე და საშუალო ბიზნესი ინფორმირებული იყოს და მოემზადოს ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად, განაცხადა სესილია მალსტრომმა. მან ჩამოთვალა ქართული პროდუქტები, რომლებიც ევროკავშირის ბაზარზე უკვე იყიდება და ამასთან აღნიშნა, რომ საჭიროა ზომების მიღება, რათა ევროპულ ბაზარზე გავიდეს ისეთი პროდუქტებიც, როგორიცაა ქართული თაფლი და თევზეული. გვაქვს წარმატებული შემთხვევები, როცა სხვა ქვეყნებიდან მოხდა ფაბრიკების და ქარხნების გადმოტანა იმისთვის, რომ ევროკავშირში კიდევ უფრო მეტი პროდუქცია შესულიყო. ამის შესახებ ევროკომისართან სესილია მალსტრომთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშოვმა. მან კონკრეტული ქვეყნები არ დაასახელა, თუმცა აღნიშნა, რომ არსებობს აზიიდან საქართველოში ქარხნის გადმოტანის წარმატებული მაგალითი. ეს არის სპეციფიკური ავეჯის წარმოება, რომელმაც 200 ადამიანი დაასახა საქმე და ვიმედოვნებთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ არაერთი შემთხვევა გვექნება, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშოვმა. 15 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის და ევროკომისრის სესილია მალსტრომის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგაც ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. 16 საათზე სესილია მალსტრომი და გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს წევრებს შეხვდებიან. თბილისში ვიზიტისას ევროკომისარი სესილია მალსტრომი ასევე შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. თბილისში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. სხდომის დღის წესრიგის მთავარი საკითხია მიგრაციის გამოწვევები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. სხდომა გახსნეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ზვიაძი ზიკურმა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო ქოთანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილმა. მათი ინფორმაციით კომიტეტის ორდღიან სხდომაზე უმთავრესი საკითხი იქნება რუსეთის საოკუპაციო ძალების მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე და მავთულხმართების გავლების პროცესი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, უმთავრეს პრობლემად რჩება 270,000-მდე დევნილი, რომელთა უმრავლესობა საცხოვრებელი დღემდე არ გააჩნია. ამას დაემატა მიგრაციის კრიზისი, რომელიც საქართველოს შეეხო. არა ისე მწვავედ, როგორც ევროკავშირის ქვეყნებს, მაგრამ თითქმის 20-ჯერ გაიზარდა რაოდენობა მიგრანტებისა, რომლებიც საქართველოს თავშესაფარს თხოვენ, განაცხადა სოზარ სუბარმა. დღის მეორე ნახევარში საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტის წევრები ეწვევიან საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ხურვალეც და წერვანში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდებიან. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ დაიწყო უკრაინელი ოფიცრის ნაძერ და სავჩენკოსთვის განაჩენის გამოცხადება, რომელიც სავარაუდოდ ორ დღეს გასტანს. რუსეთის პროკურატურა სავჩენკოსთვის 23-წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების უფროსი ლეიტენანტი ნაძერ და სავჩენკო ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა 2014 წლის 17 ივნის დაატყვევეს. 6 დღის შემდეგ ის აღმოჩნდა რუსეთში, სადაც საგამოძიებო კომიტეტმა დაადანაშაულა ლუგანსკის მახლობლად რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის თანამშრომლების კორნელიუკის და ვოლოშინის მკვლელობასთან კავშირში. თავის მხრივ სავჩენკოს ადვოკატები აცხადებენ, რომ მკვლელობის მომენტში ნაძეშდა სავჩენკო უკვე ტყვეობაში იმყოფებოდა. კუბას ეწვია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ის ბოლო 98 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების პირველი ლიდერია, რომელიც კუბას ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. შესაბამისად, ობამას ორდღიან ვიზიტს უკვე უწოდეს ისტორიული. პრეზიდენტი ობამა მოლაპარაკებას გამართავს კუბის ლიდერთან რაულ კასტროსთან და ადგილობრივ დისიდენტებს შეხვდება. ვიზიტის წინ პოლიციამ ჰავანაში დააკავა პოლიტპატიმრების ცოლების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ კამპანია ეშენკეხებას ფარგლებში ქალთა მოძრაობის გააქტიურების საკითხებზე. რატომ შეუერთდა ქალთა მოძრაობა სამოქალაქო მოძრაობას და რა პრიორიტეტები იკვეთება მისთვის ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლის იმ კამპანიის მსვლელობისას, რაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და პიროვნული თავისუფლების სრულფასოვან უზრუნველყოფას ეხება. ამ საკითხებზე ჩვენს პროგრამაში საუბრებენ ქალთა მოძრაობის წევრი მაია ჩიტაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 7.4 და ასე მოსმენა და ნახვა უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათიდან. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
You're dancing, where you're dancing, two step to the side, hide the tears behind your eyes, cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance, and I take my chance, gonna be a you're dancing, look at you're dancing, you're really dancing. Check your conscience at the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just what my feet are for, and I can't dance, I'm gonna dance, and I take my chance, gonna be a fool tonight. At the door, we're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my feet are for, and I can't dance, but I'm gonna dance, and I take my chance. I'm gonna be a fool tonight. I'm a fool for you, and a fool for love. I don't care if people say to my eyes.
Labarakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პიროვნული თავისუფლებისა და პიროვნული რეალიზებისთვის აუცილებელი საკითხებზე, როგორებიცაა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, თანაბარი გარემო. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა მოძრაობის წევრი მაია ჩიტაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცრიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუშვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. მე მივესალმები მათ დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. 19 მარტს მაიკო გიორგი, როგორც ვიცით, დედაქალაქში და საქართველოს ხუთ ქალაქში გამართა აქცია „ეშენგეხება“, რომლის შემადგენლობაში თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ვიხილეთ ქალთა მოძრაობაც. ეშენგეხება აქვე ვიტყვი, რომ ითხოვს მთავრობამ ეფექტიანად გამოიძიოს ფარული ჩანაწერების გავრცელების ბოლოდროინდელი ფაქტი და დაასრულოს უკანონო მოსმენები და თვალთვალი. ეშენგეხება ასევე გავიმეორებ, რომ პირველი კამპანია არ არის. ჩვენ გვახსოვს ეშენგეხებას რაუნდები. ერთი პირველი დასაწყისში ეს იყო საარჩევნო, სამართლიან საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული, შემდგომ უკვე მოსმენებთან დაკავშირებული და იყო მცდელობა, რომ კანონში შესწორებები შესულიყო და ახლა უკვე კიდევ ერთი მწვავე რაუნდი, ამჯერად უკვე კონკრეტული ფაქტის გამო, რამაც გამოამჟღავნა, რომ პროცესი, ფარული მოსმენების პროცესი გრძელდება, თუ გავრცელების შემთხვევები გრძელდება, მოკლედ ეს გამოსაძიებელი საქმეა. და დავიწყოთ, მაიკო, თუ შეიძლება თქვენგან, რომ ჩვენ როგორც თქვით, გაფართოვდა ეშენგეხება და წელს აი ამ რაუნდზე უკვე რამდენიმე ორგანიზაცია დაემატა, მათ შორის ქალთა მოძრაობა, რომელიც ძალიან აქტიური გახდა ბოლო ხანებში. თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ სწორედ, რომ რამ განაპირობა ეშენგეხებასთან ქალთა მოძრაობის მიერთება.
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მინდა აღნიშნო თვითონ აი ამ სიტყვების წყება, ეს შენგეხება, რაც ნიშნავს, რომ ეს არ არის რაღაცა განყენებული ცალკე ჯგუფის მიერ მოფიქრებული კამპანია და არ არის შემთხვევითი, რომ ამას ქვია ეს შენგეხება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად შენ შეგეხება ადრე თუ გვიან, თუ ეს დაიწყო რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფებზე პოლიტიკურ პარტიების შანტაჟით, აუცილებლად გაგრძელდება და სხვა სოციალურ ჯგუფებს შეეხება. ამ ეტაპზე ეს შეგვეხო ჩვენ ქალებს და ეს იყო ძალიან მწვავე რეაქცია ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოვყავით, ესე ვთქვათ, არ განვაცალკევეთ ეს თემა როგორც, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებებისგან, თუმცა გავუსვით ხაზი, რომ ეს იყო პირდაპირი დარტყმა ქალებზე და ეს იყო პირდაპირი დარტყმა სექსუალურ უმცირესობებზე. ამიტომაც ქალთა მოძრაობამ საჭიროდ ჩათვალა, რომ ჩართულიყო ამ აქციაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ქალთა მოძრაობა ამის გარეშეც არ ჩაერთვებოდა ამ აქციაში და ეს მიიღებს კიდევ და უფრო მწვავე ფორმებს, თუ არ მოხდა დროული რეაგირება და თუ არ შეწყდა მსგავსი ტიპის ქმედებები, როგორც დამკვეთისგან, ასევე შემსრულებლისგან. ჩვენ ალბათ მერე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, თუ რაში მდგომარეობს ამ შემთხვევაში ქალებზე ზეწოლა, იმიტომ რომ იმ კულტურაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ქალები არიან ეს ეგრეთ წოდებული ორმაგი წნეხის ქვეშ ცალკე კულტურისგან და ცალკე, ესე ვთქვათ, თავისი შრომისგან, რომელსაც ის აწარმოებს ზოგადად ოჯახში და ოჯახს გარეთ. და ჩვენ ვიცით რა ფაქტორები აქვთ ქალებს დამაბრკოლებელი. არც ის იყო შემთხვევითი, რომ ესე ვთქვათ, ეს შანტაჟი დაიწყო მას მერე, რაც ქალთა მოძრაობამ მკაფიოდ დააფიქსირა 8 მარტს თავისი მოთხოვნა კიდევ ერთხელ, რომ გაზრდილიყო ქალების წარმომადგენლობა პოლიტიკაში და მოითხოვა გენდერული კვოტა. და ისეც, რა თქმა უნდა, სამართლიანად, იმიტომ რომ 150 პარლამენტარიდან ჩვენ რეალურად 17 ქალი ყავს და არ ხდება სრული რეპრეზენტაცია ამ მომრჩევლის ინტერესებისა და მოგეხსენებათ ამ სიტუაციაში. სამწუხაროდ ეს არის, ახლა ჯერჯერობით ამ სიტუაციაში ვართ, რომ ქალებს და კაცებს განსხვავებული ინტერესები გვაქვს და შესაბამისად იმ ქალი ამ მომრჩევლის ინტერესების რეპრეზენტაცია ვერ ხდება ამ პოლიტიკაში. ამიტომაც დავსვით კაცრაც და ძალიან გადაჭრით ისაკითხი რომ გაიზარდოს ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში და გენდერული კვოტა მოვითხოვეთ როგორც ერთ-ერთი დროებითი მეთოდი ქალებისთვის ბარიერების მოხსნისა და ქალებს რომ უფრო მეტი ბარიერი აქვს პოლიტიკაში მოსვლის როს ვიდრე კაცებს ეს ბუნებრივია დაგვიდასტურა ძალიან ბევრმა ასეთ სტერეოტიპმა რომელიც ყველასთვის ნათელია თუმცა შეგვიძლია ამაზეც მე ვისაუბროთ
კეთილით ახ ვიდრე ქალებს ეზეწოლის მიზეზებზე შედეგებზე და ზოგადად ფაქტებზე ვისაუბრებთ გიორგის თხოვოთ რომ აი ეს შენგეხებას კამპანიის ძირითად მიზნებს გაუსვათ თუ შეიძლება ნახაზი გიორგი ჩვენ აქ ვთქვით რომ სრულფასოვანი გამოძიება კანონში ცვლილებები და მოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი აი რა მოკლედ რა მიზნებს ისახავს ამ ეტაპზე და რამდენად ხანგრძლივი მიგაჩნია თქვენ ეს კამპანია როგორ
ფიქრობთ ეს შენგეხება აქტივობა დაკავშირებულია საზოგადოების ანუ განსაზღვრულ პერიოდში პრობლემებთან რაც არის დაკავშირებული ხელისუფლების ბოროტად გამოყენებასთან და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასთან პირველი ეს შენგეხება ეხებოდა სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს ფორმირებას და ეს იყო დაკავშირებული ძირითადად პოლიტიკური პარტიების ესე ვთქვათ უსაფუძვლო დაჯარიმებებთან და ასევე მედიის შეზღუდვას და როდესაც წინასაარჩევნოთ რეალურად მაშინ ორ ოპოზიციურ
ტელევიზიას
2011-2012 წელი როცა ორ ტელევიზიას არ ქონდა ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობის შესაძლებლობა იმის გამო რომ საკაბელო ოპერატორები მას არ თავდნენ და ეს იყო ეს შენგეხება კამპანიის სერიოზული წარმატება როდესაც პარლამენტი იძულებული გახდა მიეღო კანონი ეგ მასთქერის კანონი რომელიც ყაბალდებულებდა ყველა ოპერატორს რომ საერთო მაუწყებლები ჩაერთო თავის ქსელში ეს იყო ძალიან პირველი ძალიან სერიოზული წარმატება ამ მოძრაობის ამას მოყვა შემდგომ ანუ ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ უკვე ეს ფარული ვიდეო მასალა რაც იყო არქივი რაც იყო რაც ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მემკვიდრეობით მიღებული წინა ხელისუფლების მხრიდან როდესაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ეს იყო ძალოვანი უწყებები ფარულად იღებდნენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს ასევე საკუთარი პარტიის წარმომადგენლებს ანუ ფარული ვიდეო მასალა იყო დამონტაჟებული და ხდებოდა გადაღება მათ შორის სექსუალური ცხოვრების გადაღება რაც შემდგომ სავარაუდოდ გამოიყენებოდა შანტაჟისთვის თუმცა ამ შანტაჟთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფაქტს ვიხსენებ წინა ხელისუფლების პირობებში როდესაც სწორედ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი მასალით ცდილობდნენ ერთ-ერთი ჟურნალისტის დაშანტაჟებას ეს იყო ერთადერთი ფაქტი რაც გახმაურდა წინა ხელისუფლების პირობებში თუმცა სავარაუდოდ ამ ფაქტებს ანუ შანტაჟის ფაქტებს ჰქონდათ მასიური სახე და შემდგომ იმ დროს დადგა დღის წესრიგში იმისა რომ მომხდარიყო ამ ფარული მასალების ბედის გადაწყვეტა ანუ რას ვუკეთებთ ამ ფარულ მასალებს იმ დროს იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი მასალები ყოფილიყო განადგურებული და რაც შეეხება სხვა ტიპის მასალებს როგორიც არის მაგალითად ოჯახის წევრების საუბარი ან ისეთი საქმიანობა პირადი ცხოვრების ისეთი სფერო სადაც რომელიც ვთქვათ უშუალოდ ინტიმურ სფეროსთან არ არის დაკავშირებული მაგრამ არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ამსახველი ეს მასალა დარჩენილიყო და ამ მასალის საფუძველზე ქონოდათ კონკრეტულ ადამიანებს ბრალი წაყენებული ან დღეს როდესაც საუბარია იმაზე რომ მასალა განადგურებულია და რეალურად ხელისუფლებას არ აქვს საშუალება სისხლის სამართლებრი პასუხისგებაში მისცეს კონკრეტული პირები ეს ასე არ არის რადგან დარჩა ძალიან ბევრი მასალა რომელიც ინტიმურ სფეროს არ შეიცავდა და ფაქტობრივად ყველა ამ მასალის გადამღები იყო ერთი და იგივე პირები, ერთი და იგივე თანამდებობის პირები. აქვე ერთ ფაქტსაც გავიხსენებ, რაც ზოგადად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ მასალის შემქმნელთა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ 2012 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა გამოსცა ამნისტიის აქტი. ამ ამნისტიის აქტის საფუძველზე შეწყალებული იქნა ყველა ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირები. თვითონ ფარული მასალების გადაღება და გავრცელება წარმოადგენდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ფაქტს. ანუ ის ადამიანები
დაკავებულები იყვნენ ეს ის რომ იყვნენ.
მიუხედავად იმისა, დაკავებული ხარ თუ არ ხარ მხარდა, ზოგადად შენი დანაშაული გამჟღავნებული არის თუ არა, მთავარი ის იყოს ჩადენილი ამნისტიის აქტის გამოცემამდე, შენ ხარ შეწყალებული. ანუ 2012 წლის დეკემბრამდე ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული, იმის მიხედვით, მიუხედავად იყო თუ არა ცნობილი ამ დანაშაულის ჩამდენთა ვინაობა, ეს ადამიანები არიან შეწყალებული. და შესაბამისად, ანუ ამ ფარული მასალების დამზადება, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 157-158 მუხლი, ეს არის ამნისტირებული მუხლი და რეალურად თვითონ პარლამენტის ამ გაუაზრებელი მოქმედების გამო შეუძლებელი არის იმ კონკრეტული ადამიანების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა, ვინც ეს მასალები დამზადა. უბრალოდ ერთი გამონაკლისია, თანამდებობის პირებს არ შეეხოთ ეს ამნისტი. ანუ თუ კი ეს კონკრეტული ქმედება ჩაიდინა კონკრეტულმა პირმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით, მას არ ეხება ეს ამნისტიის აქტი, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ თანამდებობის პირები, მაგრამ ამ იღებდნენ რეალურად ესეთი ტიპის ჩანაწერებს, ან აგენტი იყო, ან ასე შემდეგ, და ესეთი სქემა უკვე ნახეთ, რომ კონკრეტულ აგენტს ქირაობდნენ, რომელიცაც მიყავდა თქვა სასტუმროში, ანუ აქტის ერთ-ერთი მხარე დაკავშირებული იყო შინაგან სექსუალური აქტის ერთ-ერთი მხარე იყო დაკავშირებული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეს იყო ძალიან ცნობილი სქემა და რეალურად ეს ადამიანები, ამ ადამიანების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა ამ რეალობის გათვალისწინებით არის შეუძლებელი, იმის გამო რომ ისინი არ არიან თანამდებობის პირები, ხოლო თავისთავად ამ მასალის გადაღება არის ამნისტირებული. შესაბამისად ეს ბრალდებები, რომ მასალის განადგურების გამო ვერ აძლევენ ვიღაცას პასუხისგებაში და ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა, რომ ამ სექსუალური სცენების სამსახველი მასალები ყოფილიყო განადგურებული, ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. ესეც რომ იყოს, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს, ანუ ამ ამნისტიის აქტს არანაირი კავშირი არ აქვს უკვე დღეს ამ მასალების, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში ატვირთვასთან. ეს უკვე არის ცალკე დანაშაული, ამასთან დაკავშირებით მოქმედებს როგორც სისხლის სამართლის კოდექსის 157, ისე 158 მუხლი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა რა არის ეს შენგეხებას მონაწილების? ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ პროკურატურის მიმართ არსებობს გარკვეული ტიპის უნდობლობა, თავად ბატონი შოთაძე იყო იმ კომისიის წევრი და გარკვეული ინტერესებიც მას პერსონალურად გააჩნია მონაცემების მიმართ და ამიტომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ გამოძიების პროცესში გაძლიერდეს საერთაშორისო კომპონენტი. ეს ერთი მხრივ დობა შემატებს მთლიანად ამ გამოძიების პროცესს, ამ მასალების ატვირთვის გამოძიების პროცესს და იმავდროულად ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ კიბერდანაშაული არ შემოიფარგლება ერთი ქვეყნით, ანუ ეს არ არის ერთი ქვეყნის პრობლემა, ეს არის პრინციპში საერთაშორისო პრობლემა და თავისთავად საერთაშორისო საგამოძიებო ორგანოების მონაწილეობა ამ გამოძიების პროცესში მეტ დახმარებას გაუწევს თვითონ საქართველოს მიმდინარე გამოძიების პროცესს, თუნდაც იგივე IP მისამართის დადგენასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, YouTube-ის IP მისამართებთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს წვდომა, ამასთან წვდომა შეიძლება ქონდეს ამერიკის ფედერალურ სამსახურს, ფედერალურ საგამოძიებო სამსახურს და შესაბამისად აუცილებელია, ასე ვთქვათ, უცხოელი ექსპერტების და უცხოელი საგამოძიებო ორგანოების მონაწილეობა ამ პროცესში, რათა ეს წარიმართოს, ეს გამოძიება წარიმართოს სათანადოდ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. მეორე მოთხოვნა არის ის, რომ თავად სასჯელის გამკაცრდეს,
თუმცა პარლამენტმა
თანხმობა განაცხადა, თუმცა ამას აქვს უფრო მეტად პრევენციული ფუნქცია, სამ მომავლისკენ არის მიმართული ეს სასჯელის გამკაცრება და არა წარსულისკენ და არა უშუალოდ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ეს მასალები ატვირთა ინტერნეტში, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კანონს უკუძალა არა აქვს და ეს წარსულში არსებულ ურთიერთობებზე არ გავრცელდება. უბრალოდ თუ კი მომავალში ვინ მეატვირთავს ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ, თუ ვინ მეატვირთავს ესეთი ტიპის ჩანაწერს, ის მიეცემა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში. და მთავარი მოთხოვნა არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ეს გამომდინარეობს პროკურატურის მიმართ უნდობლობიდან. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ხელისუფლება რაიმე კავშირშია ამასთან და ამ ფარულ მასალებთან. შეიძლება ის იყოს ხელისუფლების, შესაძლოა ის იყოს წინა ხელისუფლების გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ პროკურატურის პოლიტიზირებასთან დაკავშირებით არსებობს საზოგადოებაში კითხვები და შესაბამისად ეს კითხვები რომ მოიხსნას, საჭიროა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც თავისუფალი იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ გარკვეულწილად ანგარიშვალდებულებისგან. მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, პროკურატურა არის იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში, მართალი იუსტიციის მინისტრი არ არის მთავარი პროკურორი, მაგრამ გარკვეულწილად ეს დაქვემდებარება არსებობს, თუნდაც იმიტომ, რომ იუსტიციის მინისტრი მონაწილეობს თავარი პროკურატურის პროკურორის კანდიდატურის შერჩევაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან იყოს გამოყვანილი ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი და მან გამოიძიოს ესეთი, მათ შორის ესეთი ტიპის საქმეები, სადაც სახელმწიფოს
გარკვეული
მოქმედი ორგანო, რომლის ფუნქციაც იქნება არა მარტო წამების, მაგალითად ციხეებში წამების არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობების გამოძიება, არამედ ზუსტად ესეთი ტიპის გამოძიება, სადაც სახელმწიფოს გარკვეული ინტერესი შეიძლება ქონდეს. რაიმ თეორიულად მაინც შეიძლება გარკვეული ინტერესი ქონდეს ესეთი საქმეების მიმართ, ეს გამოიძიოს ასეთი ტიპის ნეიტრალურმა ორგანომ და მას ქონდეს არა მარტო გამოძიების, არამედ კონკრეტული პირების პასუხისგებაში მიცემის, ანუ ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიცემის უფლება, იმის უფლება, რომ სასამართლოს მიმართოს, ვთქვათ, ანუ საპროკურორო ფუნქცია, რაც არის იგივე აღკვეთის ღონისძიება, დაპატიმრების გამოყენების მოთხოვნა სასამართლოსგან და ის საპროკურორო ფუნქციები, რაც ვთქვათ, პროკურატურას გააჩნია, მაგრამ ვთქვათ, ასეთ პირობებში ამ უფლებამოსილების განხორციელება გარკვეულ კითხვებთან არის დაკავშირებული. ეს არის მთავარი სამართლებრივი მოთხოვნა, რაც ჩვენ ამ ეტაპზე და ეს შენგეხება ამ ეტაპზე გააჩნია, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიმართ.
კეთილი, და ისევ ეს შენგეხებას რომ დაუბრუნდეთ და შესაბამისად ქალებსაც ვიმსჯელოთ, მაიკო, რა მესიჯები გავრცელდა, როგორ ფიქრობთ, აი იმ დღეს თქვენ ბრძანეთ, რომ პოლიტიკური შანტაჟის ობიექტები გახდნენ ქალები და ეს გამო და ერთ-ერთი მიზეზი არის მათი პოლიტიკო გენდერული კვოტების საკითხიც, ამას აკავშირებს თქვენ ერთმანეთთან, ხო? რამდენად, აი საიდან მოდის ასეთი მოსაზრება თქვენი, რომ დაკავშირებულია ეს იმასთან, რაც პარლამენტში შეტანილია ინიციატივის სახით?
იცით რა არის, ეს ასე თვალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს დაკავშირებული ამასთან, მაგრამ ეს მე ვთქვი, რომ ჩვენი აჭობი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ძალიან საეჭვო დაემთხვა ჩვენს მოთხოვნებს, გენდერული კვოტის მოთხოვნას, აი ესე ვთქვათ, აი ეს შანტაჟის მთელი კასკადი, რომელიც უშრომის მონაწილეების უშუალოდ ქალები იყვნენ და ეგრეთ წოდებული აი დარცხვენა და შეიმინგი ხდებოდა ქალების მერე, რაც გავრცელდა უკვე სოციალურ ქსელში, კონკრეტულ რაღაც დახურულ ჯგუფებში საუბრით და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ იმ კულტურაში, რომ კულტურაში ჩვენ ცხოვრობთ, ეს არის პატრიარქატული კულტურა, ქალები არიან ბევრი წნეხის ქვეშ და ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, წნეხი არის ქალის სექსუალობის კონტროლი, მუდმივი კონტროლი, რომელიც იწყება პრაქტიკულად მისი, ესე ვთქვათ, თინეიჯერობის ასაკიდან. შემდგომში უკვე, როდესაც ამ ქალებს, ეს ქალები იწყებენ რაღაც გარკვეულწილად ემანსიპაციას და დამოუკიდებლად ცხოვრებას, მათ ეს სტიგმა მუდმივად დაყვებათ თან, რომ ისინი უნდა იყვნენ რაღაცა მორჩილები და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევა გვაქვს ამ შემთხვევაში კაცების კულტურიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ კიდევაც, ასე ვთქვათ, ჩინაურულ საუბარში, თინეიჯერებშიც როგორ ხდება ასეთი ტიპის ბულინგი, მაგალითად ბიჭების ბულინგი ხდება პირიქით, მას თუ არა აქვს პატარა სექსუალური ცხოვრება დაწყებული, და ქალების ბულინგი პირიქით, რა თქმა უნდა. ეს არის კულტურა, რომელიც, ესე ვთქვათ, ხელს უწყობს და ახალისებს კაცებს, რომ ქონდეს მრავალფეროვანი სექსუალური ცხოვრება და ეს პრინციპში კაცების მხრიდან არც არის პრობლემა. ჩვენ პარლამენტის ტრიბუნიდან მოგვისმენია და ხალხმა და საზოგადოებამ აპატია ადამიანს, რომელმაც გააჟღერა, რომ ის რაღაც ათლარიან, ციტირებ უბრალოდ, ათლარიან ბოზებში არ დავდივარ და ესე ვთქვათ, ქალები
ჩემს გარშემო
ტრიალებენ. და ბევრი, ესე ვთქვათ, ეს არის ერთგვარი რაღაცა მასკულინური სისტემა, მასკულინური სფერო პოლიტიკა, სადაც ქალებს ადგილი არ აქვთ. ჩვენ როდესაც დავდივართ რეგიონებში და ვესაუბრებით პოლიტიკურად აქტიურ ქალებს და ვსაუბრობთ იმ ბარიერებზე, რა ბარიერებით ამ ქალებს ექმნებათ პოლიტიკაში მოსვლის, ეს არის მრავალშრიანი ბარიერები. ეს იწყება პირველი ოჯახური ბარიერის გადალახვიდან, ოჯახში ექმნება პრობლემა, რა გინდა პოლიტიკაში, ეს არ არის ქალისთვის ღირსეული საქმე, ეს არის, ესე ვთქვათ, ბინძური მასკულინ, ძირითადად კაცები არიან დომინირებული, ეს არის კაცის საქმე და ჩვენ ვიცით ამას, საიდანაც იღებს ეს ყველაფერი სათავეს, როდესაც მოხდა ამ სფეროების გადანაწილება, ქალს ერგო ოჯახის სფერო და კაცს ერგო საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობა. ეს ისე ხდებოდა ძალიან ბევრ კულტურაში, არ არის საქართველოსთვის ფენომენი. უბრალოდ საქართველო ცოტა ჩამორჩა მოვლენებს, მაგრამ ერთის მხრივ მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო მცდელობა ქალების დაშინების. მცდელობას რატო უსვამ ხაზს? სხვადასხვა მას მერე მოგვიწია კიდევ ჩასვლას რეგიონებში შევხვდით პოლიტიკურად აქტიურ ქალებს და არცერთ არ დაუყენებია ეჭქვეშ, რომ ის გზა რაც აქვთ არჩეული და უნდათ მათ იგივე თვითმართველობებში მოსვლა, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა, თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, რომელიც ორი წლის შემდგომ იქნება, არავის ეჭქვეშ არ დაუყენებია, რომ ეს ფაქტი მათ ხელს შეუშლიდა პირიქით. ეს ამან ჩვენ გაგვაბრაზა, ამან ჩვენ მოგვამზადა, ამან ჩვენ გაგვაძლიერა და ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ უფრო გავიზრდებით და უფრო დიდი გაორმაგებული ძალებით გავაგრძელებთ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის ბრძოლას.
კეთილი, ჩვენ ახლა ახალი ამბების გამოშვება გვაქვს ეთერში, მოусმინოთ ნინო როდონაიას და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი ჩვენს თემაზე. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირთან ღრმადა ყოვლის მომთვალი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების შესრულების საკითხებს თბილისში საქართველოს მთავრობასთან განიხილავს ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომი. მისი განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე მეტი ქართული პროდუქციის გატანის მიზნით მხარეები თანამშრომლობას გააღრმავებენ. თბილისში მიმდინარეობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. სხდომის დღის ეს რეგის მთავარი საკითხია მიგრაციის გამოწვევები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ დაიწყო უკრაინელი ოფიცრის ნაძერჟდა სავჩენკოსთვის განაჩენის გამოცხადება, რაც სავარაუდოდ ორ დღეს გასტანს. რუსეთის პროკურატურა სავჩენკოსთვის 23 წლიანი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. ნაძერჟდა სავჩენკო ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა 2014 წლის 17 ივნისს დაატყვევეს. 6 დღის შემდეგ ის აღმოჩნდა რუსეთში, სადაც საგამოძიებო კომიტეტმა დაადანაშაულა ლუგანსკის მახლობლად მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებისას რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ორი კორესპონდენტის მკვლელობასთან კავშირში. ადვოკატების განცხადებით კი იმ დროს, როცა სავჩენკო სეპარატისტებმა დაატყვევეს, რუსი ჟურნალისტები ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. დღეს ჰავანაში გაიმართება კუბის ლიდერის რაულ კასტროს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოლაპარაკება. ობამა ბოლო 98 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლიდერია, რომელიც კუბას ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს. ბარაკ ობამა შეხვდება კუბელ დისიდენტებსაც. პარნეულის მოსახლეობას ნოვრუზ ბაირამი აზერბაიჯანულ ენაზე მიულოცა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ის ამწუთებში იმყოფება პარნეულის აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრში, სადაც ადგილობრივ სტუდენტებს ხვდება. Is it?
Oh, why it is that when time passes by, maybe it's time to shake it off. Just break it down, just break it down, or break it down.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე და პიროვნული თავისუფლების მნიშვნელობაზე იმისთვის, რათა თანაბარი გარემო შეიქმნას, მათ შორის პოლიტიკური აქტიურობისთვის. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა მოძრაობის წევრი მაია ჩიტაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცირიძე. და დავუბრუნდეთ ქალთა აქტიურობის თემას და სხვაგვარ საკანონმდებლო თემასაც, ეს შენგეხებასაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ორივე თემა ერთად გავაერთიანოთ. კიდეც გულისხმობ იმას, რომ პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით უკვე წარმოადგენს იმ ორგანოს, სადაც დიდი ყურადღებაა მიპყრობილი როგორც ქალების პოლიტიკური გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით, ისევე მოსმენების, ფარული მოსმენების აკრძალვის მიმართულებით. შესაბამისად, აი დავიწყოთ გენდერული კვოტირების საკითხით, მაიკო. ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტში არსებობს ორი პროექტი არის გენდერული კვოტირების საკითხზე. ერთი არის ყოველი მეორე ქალი პროპორციულ სიებზე გვაქვს ლაპარაკი, ყოველი მეორე ქალი რომ იყოს სიაში, და მეორე ვარიანტი რომ 30% იყოს ქალების სიაში. ხომ, თუ შეიძლება, აი უკვე არჩევნებამდე დარჩა ძალიან ცოტა დრო და თითქოს ნენალა ხრება იმედიც იმისა, რომ გენდერული კვოტირების საკითხს დაუბრუნდება პარლამენტი. რა ვითარება გვაქვს?
კი ბატონო, ხრება და იზრდება ქალების სტიგმატიზაცია აი მსგავსი ტიპის შანტაჟის ხერხებით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ცოტა ხანში, და ეს როგორც თავდაპირველად ვახსენეთ, იყო პირდაპირ დარტყმა ქალებზე, რომ მათი გაჩერება და მათი ესე ვთქვათ უკან დახევა, რომ პოლიტიკა ეს არ არის ქალის საქმე. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ეს არ იქნება და ვერასოდეს ვერ გახდება დამაბრკოლებელი იმ ქალებისთვის, რომლებიც არიან პოლიტიკურად აქტიურები. პირიქით, ეს გახდება კიდევ ერთი მიზეზი, რომ მეტი ქალი მოვიდეს პარლამენტში და სწორედ ის რაც ახლა ხდება, ის აღარ განმეორდეს. ხება გენდერულ კვოტირების საკითხს, ჩვენ ვითხოვთ 50%-იანზე. ეხლა რას ნიშნავს ეს 50%-იანი წარმომადგენლობა? ეს არ ნიშნავს 150 პარლამენტიდან 50%-ს, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ 50%-იან წარმომადგენლობას პროპორციულ სიებში, რაც გულისხმობს 150 პარლამენტარიდან დაახლოებით 30%-ს, რომელიც არის 38 ქალი. ალბათ გიორგი უფრო დაწროლებით ისაუბრებს მერე, რა შანსები აქვს. ეს კანონპროექტი რამდენჯერმე ჩავარდა და ვცდილობთ, რომ ეხლა კიდევ ერთხელ დავაყენოთ ამის საჭიროება. თუმცა არსებობს მეორე ფაქტორი, რაც არის გენდერული კვოტის თვითახსრულებადი მექანიზმი. ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ პოლიტიკური პარტიები თავისი კეთილი ნებით გააკეთებენ იმას, რომ თავისი პარტიული სიები დააკომპლექტონ პარტიულ სიებს, ეპიზოდებში გაზარდონ ქალების მონაწილეობა, ცხადია გენდერული კვოტა ეს არ არის თვითმიზანი და არ გვჭირდება იმისთვის რომ იყოს. ეს არის
თვითმიზანი არის ქალების წარმომადგენლობის
თვითმიზანი არის ქალების პოლიტიკურად აქტიური ქალების გაზრდა, რომლებიც წარმოადგენენ ჩემს ინტერესებს, რომელიც მე ვარ 50 მოსახლეობის 52%-ის ერთ-ერთი ნაწილი და ჩემი ინტერესები სრულად არ არის რეპრეზენტირებული პარლამენტში, იმიტომ რომ მე ძირითადად კაცები წარმომადგენელი და ჩემი და მათი გამოცდილება არის პრაქტიკულად უცხო. აი ერთ მაგალითს მოგეყვება, აი რას ნიშნავს ეს გამოცდილებების სხვადასხვაობა. აი ხა ვიყავი ზუგდიდში. ქალაქის ბიუჯეტი და სადაც არის უმეტესად რა თქმა უნდა თვითმართველობა კაცებით დაკომპლექტებული, ქალაქის ბიუჯეტიდან 1,000,000 გამოიყო ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბისთვის, კლუბის გადამზადებაში, გუნდის გადამზადებაში, რომელიც არის მე მგონი თანრიგით მე-16 ადგილზე, ანუ სულ ბოლოს, იმიტომ რომ ამზადებენ ჩემპიონატისთვის, მაშინ როდესაც სივრცეში სადაც არ არის საბავშვო ბაღები. აი თქვენ თუ განსაჯეთ ახლა რა უფრო მნიშვნელოვანი რომ უნდა ყოფილიყო.
ანუ თქვენ ბრძანებთ რომ თვითმართველობაში მეტი ქალი რომ ყოფილიყო პრიორიტეტი სხვანაირად გამოიყენებოდა.
რა თქმა უნდა, ეს არის დადგენილი კვლევებით, როდესაც ქალების კრიტიკული მასა დგება და არ არის ეს თქვა 30%-ზე ნაკლები, იმიტომ რომ დომინანტობის თეორიის მიხედვით, თუ კი უმცირესობა ვერ აღწევს იმ კრიტიკულ მასას, ბუნებრივია ის მუდმივად თავდაცვის რეჟიმში არის, მას მუდმივად ესხმიან თავს და ჩვენ ეს დავინახეთ რამდენიმე დღის წინ და მუდმივად ვხედავთ ამას, ვინც ვართ გენდერულად სენსიტიურები, ის ვერასდროს ვერ ახერხებს თავისი აზრის გატანას და თავისი საკითხების დღის წესრიგში დაყენებას და არის მუდმივად თავდაცვის რეჟიმში. ამიტომ თუ კი ეს კრიტიკული მასა შედგათ ეს კვლევებით, როგორც გითხარით, დადასტურებულია, უკვე წინა პლანზე მოდის სოციალური საკითხები, ესეთი საკითხები, რაც მანამდე დომინანტურ სივრცეში თქვათ იმ წარმომადგენლებს არასდროს არ უფიქრიათ, რომ ეს შეიძლება და ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილიყო. განა იმიტომ, რომ ამისი საჭიროებას ვერ ხედავენ, უბრალოდ დაგონიათ, რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ვერ ხედავენ თვითონ პრობლემის არსებაში მდგომარეობს და სად შეიძლება და სწორედ მიმართოთ თქვათ იგივე თვითმართველობის ბიუჯეტი.
კეთილი, ჩვენ ამ აქტიური ქალების თაობაზე განვაგრძოთ მოგვიანებით საუბარი. გულისხმობ იმას, თუ თქვათ პარლამენტში არ მოხდა შესაბამისი ცვლილება, რა მზაობა არსებობს პარტიებში იმისთვის, რომ მათ შეცვალონ რამე აი ამ ზოგადად ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის თვალსაზრისით. რაც შეეხება პარლამენტს, ისევ გიორგი, ჩვენ ვთქვით, რომ ცოტა დრო დარჩა არჩევნებამდე, შესაბამისად სტანდარტით ვიცით, რომ 6 თვეზე ადრე უნდა იყოს
ეს რეკომენდაცია, რომ არჩევნებამდე 6 თვით ადრე არ უნდა განხორციელდეს საარჩევნო კოდექსში რაიმე ცვლილება. ეს არის უბრალოდ რეკომენდაცია, თუმცა ნუ არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ოქტომბერში ჩასატარებელ არჩევნებამდე 6 თვემდე დიდი პერიოდი და ვთვლი, რომ გარკვეული ფორმით კვოტებს ჯერ კიდევ აქვს შანსი იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა, როგორც იურიდიულმა კომიტეტმა დაიწუნა ეს პროექტი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება ამ პროექტის პლენარულ სხდომაზე გატანა, ეს ამას არ გამორიცხოს, თუნდა ერთ-ერთმა კომიტეტმა უარყოფითი დასკვნა დადოს კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. შესაძლებელია ეს გატანილი იქნეს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, თუმცა თუ სხვა ვერსია იქნება კიდევ შემუშავებული, ჯერ კიდევ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს კანონპროექტი განიხილოს საქართველოს პარლამენტმა. ახლა უშუალოდ მინდა გენდერულ თემაზე დავუბრუნდე იმ ანუ ეს შეგეხებას, ასე ვთქვათ, მთავარ მესიჯს, რაც იმ აქციაზე ქონდა გამოტანილი, მიმოთხოვნებთან ერთად, რაც მე რაზეც მე უკვე ვისაუბრე წინა ბლოკში, ეს იყო ის, რომ არ დააშანტაჟო, ჩემი რეაქციით არ დააშანტაჟო ადამიანები, ანუ ეს ვიდეოები გათვლილი იყო სწორედ საზოგადოებაზე, რომ საზოგადოება უარყოფითად განეწყობოდა იმ ქალი პოლიტიკოსების მიმართ. და ამას მინდა მხედო ამ ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ უმრავლესობა იყო ქალი, არა ერთი, არამედ რამდენიმე ქალი, რომელთაც ეს ვიდეო არ
მოგვიანებით რომ იყო კიდე ანონსივით ანტიდისკრიმინაციული კანონით ჩამონათვალი იყო ქალი
კანონთან და ანონსივით აქტიური ქალები, ლიბერალური სამხედველობის ქალი პოლიტიკოსები და არა მხოლოდ პოლიტიკოსები და რამდენიმე ასევე და ძირითადად იყო გათვლილი იმაზე, რომ მოხდებოდა ამ ადამიანების არა მარტო პირადი ცხოვრების განადგურება, არამედ მისი პოლიტიკური კარიერის განადგურებაც კი და მათ უბრალოდ სთხოვდნენ ქვეყნის დატოვებას, თუ კი არ უნდოდათ ის, რომ ეს მასალები ყოფილიყო გამოქვეყნებული, ანუ ის იყო პირდაპირი მესიჯი, ანუ ძირითადად ანუ სამიზნე ჯგუფი იყო ქალიც და ასევე ეს იყო გათვლილი პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, რაზეც იყო ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ქალის სექსუალობა გარკვეულწილად ექვემდებარება მნიშვნელოვან შეზღუდვებს საზოგადოების მხრიდან და უარყოფითი საზოგადოებრივი აზრის შექმნისკენ იყო მიმართული, იმიტომ რომ რეიტინგი და საზოგადოების მხარდაჭერა ყველა პოლიტიკოსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ვიდეო შემქმნელებმა ჩათვალეს ის, რომ ქალის სექსუალური ცხოვრება ის შესახებ ვიდეო მასალის გავრცელება ამ ქალ პოლიტიკოსებს როგორც პოლიტიკოსებს განადგურებდა უბრალოდ. საბედნიეროდ უნდა ვთქვათ ის, რომ მედია ძალიან პროფესიონალურად გარკვეული გამონაკლისების გარეშე ძალიან პროფესიონალურად იმუშავა და იმ გამონაკლისის შემთხვევაში იყო უხესში შეცდომა, მაგრამ დროულად იქნა ეს შეცდომა აღმოფხვრილი, რამდენიმე საათის დაგვიანებით, მაგრამ ეს შეცდომა იქნა აღმოფხვრილი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებმა საკუთარ მიზანს ვერ მიაღწიეს, ვინცცა და ამ ქალი პოლიტიკოსების დაშანტაჟება მათ თავის მიზანს ვერ მიაღწიეს, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის უცნობი დარჩა ამ ადამიანების ვინაობა და ანუ ეს პოლიტიკური განადგურება, რაზეც იყო ეს გათვლილი ქალის სექსუალური ცხოვრების განსაჯაროება და მისი ამ გზით მისი დისკრედიტაცია, ეს მიზანი უბრალოდ ამ ადამიანებს არ გამოუვიდა და ამისთვის პირველ რიგში მადლობა გადავუხადოთ იმ მედია საშუალებებს, ვინც ასე თქვა დაიცვა ადამიანის პირადი ცხოვრება. საზოგადოებაც
ძალიან სოლიდარული აღმოჩნდა ქალების მიმართ და საერთოდ აი ამ
დაგმო ფილიყო მამაკაცის, ანუ ეს იყო ნამდვილად ქალებზე გათვლილი, იმიტომ რომ ყოფილიყო მამაკაცი, შეიძლება ვთქვათ ამას ესეთი ანუ ამ ადამიანების შეხედულებით ესეთი უარყოფითი რეაქცია არ გამოიწვია. მე მახსოვს, რომ მაგალითად ვიგო ჯობარის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომლის სექსუალური აქტი იყო ეთერით ნაჩვენები, ამის შემდგომ მინდენ პოპულარობა მოიპოვა, რომ მან გადაწყვიტა პოლიტიკაშიც კი წასულიყო და რაღაც პერიოდი იყო ეს ადამიანი ასე ვთქვათ პოლიტიკაში, ანუ დაიწყო რაღაც ცხოვრება პოლიტიკური. ანუ თუ კი მამაკაცის სექსუალობა შეიძლება ვთქვათ მისი წარმატების საწინდარი გახდეს, ქალის შემთხვევაში ეს პირიქით ხდება და სწორედ ანუ როდესაც საუბრობთ ამ მოვლენაზე, უნდა ანუ გენდერული კომპონენტის იგნორირება არ უნდა მოვახდინოთ. დიახ, ის იყო გენდერულად მგრძნობიარე მოვლენა და გათვლილი პატრიარქალურ საზოგადოებაზე და მიმართული აქტიური საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკური მოღვაწე ქალების წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, მოგწონს ჩვენ ამ ქალების ზოგიერთი მათგანის თუ ყოველას პოლიტიკური შეხედულება თუ არა, ეს იყო აქტიური წარმატებული ქალები და მათი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გარიყვის კენ იყო მიმართული ეს ვიდეო მასალები, რაც გავრცელდა.
თუმცა მე მიზანს ვერ მიაღწია ამ განზრახვამ, ასეთია უმრავლესობის შეფასება, რა სიტყვით თქვენ.
მეც ასევე გეთახმებით პირიქით ამან კიდე უფრო გაგვაბრაზა, კიდე უფრო გაგვაძლიერა, თქვი ეს კიდე და გიორგიმ სწორად აღნიშნა, რომ მედიამ ძალიან დადებითი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ სწორი აქცენტებით და ეს ეთიკური ნორმების დაცვით, რაც ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა მე მგონი მივდივართ იმ სწორი კუთხით, რასაც ამდენი ხანი რისთვისაც ამდენი ხანი ვიბრძოდით და სხვათა შორის აი ამ ყველაფერმა ის შედეგიც გამოიღო, რომ ვისაც ამ ვიდეოების დამკვეთები და შემსრულებლები რა გათვლასაც რომელ ფენაზეც აკეთებდნენ საზოგადოების რეაქციის, ხო, ვერ მიიღეს ის შედეგი, იმიტომ
რომ საზოგადოება მესიჯი ვერ მივიდა, ეს ინფორმაცია მან
ვერც მათ ჯგუფამდეც მივიდა და საზოგადოებაც გაიზარდა და მომწიფდა უკვე და არ ვართ ჩვენ, აღარ ვართ ჩვენ იმ სიბნელეში როგორც ვიყავით, ხო, ვითარდებით მოაზროვნე ადამიანები, ვითარდებით, ვიღებთ ალტერნატიულ ინფორმაციას, ამაში ძალიან დიდ როლს რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორიც ასრულებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვქმნით დემოკრატიულ თანამონაწილეობით სამოქალაქო საზოგადოებას და ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდა თაობას, რომელმაც თუნდაც მივიდა მატყურამდე მესიჯი, მაგრამ მკვეთრი რეაქცია ჰქონდა და შეუერთდა შენგეხებას კამპანიას არა მარტო თბილისში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში. მე ბათუმში ვიყავი პირადად და კი იყო იქ ისეთი მასშტაბური არ იყო, მაგრამ იქ ხედავდი მე სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, რამაც ძალიან გამახარა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებს, აი ამ ბნელ ძალებს აქვთ რაღაცა მოლოდინები, რომ ამითი შეარყევენ ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების წინსვლას და შეაფერხებენ, ვერ მიიღებენ ამ შედეგს.
რამდენად კმაყოფილი ხარ იმ რაოდენობით მასშტაბურობას გულისხმობ? გიორგი, და ჩვენ თბილისში იყავი როგორც შეცი აქციაზე, ხო? თითქოს მოლოდინი იყო, რომ მეტი
არც ცოტა იყო, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იყო უფრო მეტი ადამიანი ყოფილიყო, მაგრამ ჩვეულებრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული აქცია არ გამოირჩევა ესეთი მრავალრიცხოვნობით და ესე იგი ამ აქციებს შორის ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია იყო ის აქცია, რაც ამ შემთხვევაში გაიმართა. რა თქმა უნდა, აქ არ მონაწილეობდნენ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მადლობა ქალთა მოძრაობას, მადლობა პროპკავშირებს, რომლებიც შემოგვიერთდნენ,
ადვოკატთა
ასოციაცია, რეგიონული ქსელი, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სხვა აქციებთან შედარებით ეს იყო საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აქცია, რაც მოეწყო. ყოველ შემთხვევაში გამოვიდა ის, რომ ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე იმდენი ადამიანი მაინც მოვიდა, რომ ცენტრალურ მოედანზე კონკრეტულად გზის ნაწილის მაინც ყოფილიყო დაკავებული და ასე ვთქვათ მსვლელობით გადავინაცვლეთ კანცელარიასთან და ეს არის ძალიან.
და ახლა ელოდებით შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან და ჯერჯერობით არ არის ცნობა იმის თაობაზე, როდის შედგება. თანხმობა არის თუ არც
ეს? წინასწარი მზაობა არსებობს. ამასთან დაკავშირებით იგივე მოსამზადებელი შეხვედრები გაიმართა პრემიერ-მინისტრის, ამ შემთხვევაში თავრობის საპარლამენტო მდივანთან, საკითხები, რაზეც უნდა ვისაუბროთ პრემიერ-მინისტრთან, განვიხილეთ. ამ შემთხვევაში თავრობის საპარლამენტო მდივანთან მნიშვნელოვანია პრემიერ-მინისტრთან აღნიშნულ საკითხზე შეხვედრა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, არის ქართული ოცნება და მათ ეკისრებათ არა იმაზე გავრცელეს თუ არა მათ, არამედ ეფექტურ გამოძიებაზე საბოლოო ჯამში პოლიტიკურ ხელისუფლებას დაეკისრება პასუხისგებლობა, თუ კი ეს საქმე არ იქნა გამოძიებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან შეხვედრა. ჩვენ ქონდა ერთი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე შევხვდით ბატონ შოთაძეს და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ბატონ ამ საკითხებზე, და ასევე მნიშვნელოვანია ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა, და ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს შეხვედრა აუცილებლად შედგება.
და საინტერესოა ქალთა საკითხები რამდენად დაისმევა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე. გულისხმობ აი ისევ თქვათ ის, რომ რაღაცნაირად მწვანე შუქი აენთოს პარლამენტში ამ საკითხს.
იცით რა არის, ძალიან ისეთი კარგი და პოზიტიური შედეგი მოყვა შენგეხებას კამპანიას, რომ უკვე გაისმის გარკვეული მესიჯები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, რომლებიც ცდილობენ, გვპირდებიან, რომ ყველანაირ გენდერული კვოტის გარეშე მოახერხებენ თავიანთი პარტიული სიების 50%-იან დაკომპლექტებას.
და შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ კიდეც რამდენიმე პარტია, ხო? მათ
ჩვენ რამდენადაც ვიცი, ესენი არიან დემოკრატიული, თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმაც ძალიან დიდი ხანია უკვე ამაზე დასვეს აქცენტები. ასევე
კონსერვატორები
არიან და რაღაცა გასაკვირი იყოს, ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც თავიდანვე სხვა შორის ეწინააღმდეგება გენდერულ კვოტას და საკმაოდ ხისტები იყვნენ, თუმცა მერე ნელ-ნელა გამოაცხადეს, რომ ჩვენ მე მიუხედავად იმისა, რომ პარტია ვეწინააღმდეგებით ამას, ჩვენ ვაძლევთ კონკრეტულ ჩვენს წევრებს თავისი ალტერნატიული აზრის დააფიქსირონ და მე მგონი დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისინი აპირებენ სწორედ 50% დააკომპლექტონ ქალებით სია და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქალების ზოგადად არიან მოქცეულები გამადიდებელი შუშის ქვეშ ყველანაირი გაგებით, მათ შორის ოდესაც საუბარი მიდის უნდა მოვიდეს თუ არა ქალი პოლიტიკაში, ყოველთვის ისმევა საკითხი, აქვს თუ არა მას შესაბამისი ცოდნა და კვალიფიკაცია, და კაცის დროს ამ შემთხვევაში ეს კითხვები რატომღაც არ ჩნდება, ეს კიდევ ერთი დამაბრკოლებელი ბარიერი. გარდა ამისა, ქალები, რომლებიც მოდიან პოლიტიკაში და ეხლა მით უმეტეს უფრო წარმოვიდეს ტენდენცია და თუ კი პოლიტიკური პარტიები ამ ქალებს შეარჩევენ კვალიფიცირების მიზნით და ეს დემოკრატიული ქვეყნებისთვის, როდესაც მრავალპარტიული სისტემა არის, ბუნებრივია თითოეულ პარტიას უკვე კონკურენცია ექნება, ეს ვთქვათ ორი პარტია და ერთი პარტია როცა არის წარმოდგენილი, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ რაღაც ქალები უფრო წარმოსაჩენად ჭირდებათ ვიდრე რეალურად ქულების მოტანისთვის, მაგრამ მრავალპარტიულ გარემოში, რომელსაც მივდივართ ჩვენ ნელ-ნელა, აუცილებლად დადგება საჭიროება, რომ ქალები უბრალოდ კი არ შეიყვანონ თავიანთი სქესის გამო, არამედ იმიტომ შეარჩიონ თავიანთი კვალიფიციურების გამო, ისევე როგორც კაცებიც, რათა თითოეულმა კანდიდატმა მოუტანოს მას პოლიტიკური დივიდენდები. ამიტომ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება, შეიძლება ესე ვთქვა ფორმულირება გავაკეთოთ, მით უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურა გვექნება პარლამენტში.
იზიარებ გიორგი ამოსაზრებას, რომ ქალები
ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, და ეს არის გარკვეულწილად სამართლიანობის და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის აუცილებელი პირობა, რომ უმრავლესობა იყოს სათანადო დასახული საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ქალები არიან ქვეყნის მოსახლეობის 52-53% და არის დაახლოებით 13% ქალების წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში. ეს არის უბრალოდ დემოკრატიის, ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს გამართული წარმომადგენლობითი დემოკრატია, შესაბამისად სამართლიანობა მოითხოვს იმას, რომ მეტი ქალი იყოს საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი.
და თქვენ პერსონალურად ახლა რეგიონებში ხშირად გიწევთ მაიკო ჩასვლა და პერსონალურად რა განწყობა საზოგადოებაში, მოდით ასე ვთქვათ, ქალებში თქვენ ძანეთ, რომ პოლიტიკ პარტიებს ყავთ ადგილებზე აქტიური ქალები და მზათარია რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში და საზოგადოების მიმღებლობა რომ გაიზარდოს ამისათვის რა არის გასაკეთებელი?
ძალიან ხშირად არის ესეთი რაღაცა მარტივი თეორია არის, რომელიც პრაქტიკაზე არის დაფუძნებული. სანამ ზოგიერთი არსებობს მაგალითად ქალები, რომელსაც ეუბნები, რომ გაქვს შენ ხარ შენ სექსისტური სტერეოტიპების მსხვერპლი, არა გეუბნება, მაგრამ როდესაც უშლი კონკრეტულად რას ნიშნავს აი ეს ბარიერი, ხო, ყველა კითხვაზე პრაქტიკულად დადებითი შედეგი აქვს. კი, რა თქმა უნდა, უი, კი ნახეთ, ესე ძალადობა ყოფილა. ანუ როდესაც სახელდება, ხდება რაღაცა პრობლემის, ხო, შესაბამისად მერე მის მიმართაც მიმღებლობა ღია არის. როდესაც ქალებს, ამომრჩეველ ქალებს უხსნიან, რატომ არის ქალების მოსვლა პოლიტიკაში, რა შეცვლის უშუალოდ მათ ცხოვრებაში, რა ცვლილებას მოიტანს ქალების მოსვლა მათ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, გააზრების შემდგომ ისინი ხვდებიან ამის საჭიროებას. და გარდა ამისა, ჩვენ არ გვაქვს იმ ხელა კულტურა ჯერჯერობით პოლიტიკური, რომ გავეცნოთ თითოეული პოლიტიკური პარტიის პლატფორმას, ხომ? ძირთადად ყოველთვის არჩევანს ვაკეთებთ იმაზე, რასაც შემოგვთავაზებდნენ. ჩვენ პრაქტიკულად არჩევანი არასდროს არ გაგვიკეთებია, ჩვენ რაღაც მოცემულობას გვთავაზობდნენ და ის გინდა თუ არა იქიდან უნდა
აღდგა. ლიდერების ცნობადობა.
ჩემი მეგობარი იყო ერთი, იდა ბახტურიძე ყვებოდა, რომ მივედი წინა არჩევნებზე, იმიტომ რომ მიმეცა ხმა, არავისთვის არ მინდოდა მიმეცა ხმა და ვიფიქრე, სადაც ქალები არიან, იმას მივცემ და ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ მიპოვე, სადაც ქალები იქნებოდნენ წარმოდგენილებიო და შესაბამისად მე მგონი თავის რეგიონში იყო ეს, თუ არ ვცდები ზუსტად, შეიძლება არასდროს ინფორმაცია. ანუ მან ვერ იპოვა ქალი ამომრჩევლები. ამიტომ ეს ცნობადობაც უნდა გაიზარდოს ცხადია პოლიტიკურმა პარტიებმა, მრავალ მხრივ უნდა იმუშაონ და შეისწავლონ თავისი ამომრჩევლების საჭიროებები, დასვანეს დღის წესრიგში, იმ ამომრჩევლებსაც გაუჩინონ იმისი რწმენა და იმედი, რომ მათი ხმა გაისმევა პარლამენტში და ეხლა არ გვაქვს სამწუხაროდ ესეთი მოცემულობა, თუმცა როგორც აღნიშნეთ მთელი ჩვენი აი ამ დიალოგის მანძილზე, მუდმივად ვიზრდებით, მუდმივად ვითარდებით, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს პოლიტიკური კულტურაც ამაღლდება და გვექნება ღირსეული პარლამენტი, გვეყოლება უკვე მომავალში.
და გიორგი, რომ დავუბრუნდეთ ისევე ეს შენგეხებას და იმ ფაქტებს, რაც გახდა რაღაცა ინსპირაცია იმისთვის, რომ ეს შენგეხებას ახალი კამპანია დაწყებულიყო, გამოძიების საკითხს გულისხმობ. როგორ ფიქრობ? გასულია უკვე თითქმის 10 დღე ალბათ იმ ერთ-ერთი ფაქტიდან და რომლის გამოძიებაცაც ასე დაჟინებით სამართ კარგად ეფექტურ გამოძიებასაც ეთქვა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით არაფერი ჯერჯერობით შედეგების შესახებ, შესაძლოა სრულად არა, მაგრამ რაღაც უნდა ვიცოდეთ ამ დროში.
ამ შემთხვევაში მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ამ კონკრეტული საკითხის მიმართ და პროკურატურა თუ კი საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაცია, ზოგადი ტიპის ინფორმაციას, მაინც რომ თქვა ხელი არ შეუშალოს გამოძიებას და კონკრეტული ადამიანების დადგენას, თუ კი ასეთი ზოგადი სახის ინფორმაცია იქნებოდა საზოგადოებისათვის მიწოდებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ არის ის, რომ უფრო და უფრო შემაშფოთებელი ინფორმაციები ვრცელდება, კერძოდ ის, რომ ფასია საიტებზე ხდება ქართველი პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალების ატვირთვა და გარკვეული საფასურის გადახდის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია იქნება ინტერნეტ მომხმარებლისთვის. ხი, ეს არის უფრო და უფრო შემაშფოთებელი. ასევე არის დათქმული დედლაინი, რაღაც 31 მარტი, როდესაც ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოს გამავრცელებლები აპირებენ რაღაც კონკრეტული ვიდეომასალების დამატებით გავრცელებას და ასეთ პირობებში პროკურატურას მოუწევს სასწრაფი ნაბიჯების გადადგმა, რათა ესეთი დანაშაულის პრევენცია მოხდეს.
ანუ თქვენ მოლოდინი იყო, რომ აქამდეც რამე უნდა თქმულიყო
და ვერ ვიტყვით, რომ კმაყოფილები ვართ, ასე ვთქვათ, პროკურატურის უმოქმედობით ამასთან დაკავშირებით.
და
გარკვეული კითხვები ამასთან დაკავშირებით გაგვაჩნია.
კეთილი და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, მაიკო, თქვენას იტყოდით ზოგადად, რომ შევაფას, შევაჯამოთ ის, რაზეც ვისაუბრეთ, რას ვურჩევთ ქალებს, რას ვურჩევთ ეს შენგეხებას, როგორი იქნება კამპანიის ბედი საბოლოოდ, როგორ ფიქრობ, წარმატებული იქნება ეს ყველა?
კამპანიის ბედი წარმატებული იქნება და ეს კამპანია კიდევ უფრო გაძლიერდება, იმიტომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ ყოველ წელს უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება და ეს ჩვენი მხრივ დან ქალთა მოძრაობის მხრიდან ეს არის ეგრეთ წოდებული გამაფრთხილებელი გამოსვლა აქცია და თუ ეს არ შეწყდება და თუ დროულად არ მოხდება კამპანიის ფარგლებში დასმული მოთხოვნებზე რეაგირება და მათი აღსრულება, ალბათ მეთოდები კიდევ უფრო გამკაცრდება ჩვენი მხრიდან.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დამთავრდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობდით ქალთა მოძრაობის აქტივობის მიზანსა და მნიშვნელობაზე სამოქალაქო კამპანია ეს შენგეხებას ფარგლებში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალთა მოძრაობის წევრი მაია ჩიტაია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.